جیلا. یانگه فکرلر اینکاسه. مهربان و رحمله الله نامو بلن. جلا یانگه فکرلر اینکاسه ترکم اشترشنین نوبتک سانونه ایتیبارنگزگه حوالایتمز. Bugungi suhbatimiz 13-obon zo'ravon qudratlarga qarshi kurash kuni mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Un 13-obon kuni milodiy hisob bilan 3-noyabr sanasi Eronda jahon mustabidlariga qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. Eronning munosabatlar taqvimida mustabid tuzumga va yakka hukmronlikka qarshi qat'iylik bilan turib kurashish bo'yicha 3 hodisa qayd etilgan. Hijriy shamsi hisob bilan 13-obon voqealari Eronning siyosiy tarixida 3 davrni o'z ichiga qamrab oladi. Hijriy shamsi 1342 yil va milodiy 1963 yilda Imom Xumayni rahmatullohi alayning Turkiyaga surgun qilinishi va islomiy inqilobning g'alabasi arafasida zolim rejim tomonidan maktab o'quvchilarini qatlom qilinishi va hijriy shamsi 1358 yil milodiy 1979 yilda Imom Xumayni rahmatullohi alayning izdoshlari bo'lmish talabalar tomonidan Tehronda Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasini, ya'ni josuslik uyasini qo'lga kiritishlari Eron xalqining yakka hukmronlik tuzumiga qarshi inqilobiy qo'zg'alonlardagi eng muhim voqealar hisoblanadi. Bu ham bo'lsa hijriy shamsi yil hisobidagi obon oyining 13-sanasiga to'g'ri keladi. Ammo ushbu hodisalar 3 tarixiy davrda ro'y berdi. Ushbu voqealar Eronning islomiy inqilobi tarixida nima uchun va qanday ta'sir qoldirdi va doimiy harakatlarga aylanib qolishi haqidagi ma'lumotlarni sizlarga taqdim etamiz. Islomiy inqilob g'alabasidan so'ng hijriy shamsi 1358 yilning 13-obon kunida milodiy 1979 yilning 4-noyabr kunida Eronning inqilobchi yoshlari Amerikaning Eronga qarshi dushmanona harakatlarini olib boruvchi va yashirin tarzda Eronning ichki ishlariga aralashadigan Tehrondagi elchixonasini fosh etishdi. Eron Islomiy Jumhuriyat tarixidagi ushbu 3 muhim voqealardan har biri maxsus ahamiyatga egalar. Shuning uchun ushbu 3 hodisaning mushtarak jihatlari Eron xalqiga qarshi zo'ravon qudratlar tuzumi dushmanchiligining ramzini yaqqol namoyon etadi. Darhaqiqat, Amerikaning Tehrondagi elchixonasi josuslik markaziga aylangan edi. Inqilobchi talabalarning ushbu harakatlari va Amerika tomonidan Eronning ichki ishlariga aralashuv faoliyatining oshkor etilishidan so'ng Amerikaning Eronga nisbatan adovat va xusumat harakatlarining shakllanishiga turtki bo'ldi. Amerikaning islomiy inqilob g'alabasidan oldingi aralashuvlariga qaraydigan bo'lsak, 13-obon voqealarining ahamiyati yanada oydinlashadi. Ushbu o'tmish Amerikaning Eron millati bilan zolimona munosabatda bo'lganligini ko'rsatmoqda. Amerika har doim Eronda hukmron bo'lish pozitsiyasi bilan Eronning ichki ishlariga aralashib kelgan va bir xalqning taqdiri bilan o'ynab kelgan. Hijriy shamsi 1332-yil murdod oyining 28-kunida milodiy 1953-yilda davlat to'ntarishi singari harakatlar va Eronni kapitulyatsiya qilish hamda Eronda shohning zulmiga qarshi xalqning e'tirozlarini sundirish maqsadida Imom Xumayni rahmatullohi alayning surgun qilinishi Amerikaning Erondagi aralashuvlarining oqibatlari jumlasiga kiradi. Amerikaning 60-dagi qing'ir ishlari shuni ko'rsatmoqdaki, Amerika davlati har xil bahonalar, motiv va sabablar bilan Eronga qarshi dushmanona xatti-harakatlarni amalga oshirdi. Amerikaning bunday dushmanona harakatlari oxir-oqibat eski yaraga aylanib qoldi. Ushbu voqealar Eron xalqining kurash olib borish tarixida shunday natijaga olib keldiki, bu ham bo'lsa, Eron xalqining Amerika davlatiga nisbatan ishonchsizligiga va nafratlanishiga sabab bo'ldi. Eron Islom Jumhuriyatining tizimi mustabid tuzum bilan kurash jarayonida yanada mustahkam shakllandi va zulmga hamda adolatsizlikka qarshi kurashda namunali tarzda harakat qildi. Shuningdek, ushbu harakatlar yuksalish va takomillashish yo'lida muntazam davom etmoqda. Amerika Eron xalqini tiz cho'ktirishni o'ylab ko'p yillar orzu qilib yurar edi. Lekin bugunga kelib boshqacha tajribaga ega bo'ldiki, Amerika Eron xalqiga qarshi harbiy tahdid qilish bilan va sanksiyalarni joriy etish bilan yoki bo'lmasa o'zining hukmronligini o'tkazish bilan inqilob yo'lidan qaytarish yo'lidagi harakatlari behuda ekanligini bilib oldi. Ushbu ko'rsatkichlar Eron xalqining jahon mustavidi bilan kurashdagi mustahkam azmi qarorini namoyon etadi. Eron Islom Jumhuriyati g'arb va sharq qarshisidagi uzoq yillar davom etgan muqovimatida buyun egmadi va tarixning jiddiy davrlarida ham Amerikaning Eronga qarshi tashviqotlari, g'alamizliklari va fitnalari qarshisida Eron xalqi ushbu mustabid tuzumlarning fitnalariga o'zlarining mustahkam irodalari bilan kurash olib borishdi. Amalda shu harakatlar o'z isbotini ko'rsatdiki, jahon mustabid tuzumi qarshisida qat'iylik bilan turish bir shior emas, balki qadriyatlarning musaffoligi va sayqallashuvi bo'lib, Eron xalqi bunga ishonadi va ushbu qadriyatlarga suyanib, har qanday ig'volarga qarshi subot va matonat bilan barqaror turadi. Eronda islomiy inqilobning g'alaba qozonishi darvoqa muddatlardan ilgari vujudga keltirgan Vashington davlatining mintaqadagi manfaatlarini himoya etuvchi va shurolar ittifoqiga qarshi kurash olib borish uchun ikkita tayanch nuqtasi va sutuniga aylangan Arabistonning iqtisodiy qudrati va Eron rejimining harbiy qudratini buyuk muammolarga yuzma-yuz etdi va Erondagi diktatorlik rejimini butkul ildizidan nobud bo'lishiga olib keldi. Bu esa AQSh va uni ittifoqchilari va ularning manfaatlariga katta zarba edi. Shu boisdan Erondagi podshohlik rejimidan himoya etishda islomiy inqilobni g'alaba qozonishi yo'liga to'siqlik yaratishga urinib kelgan Amerika Eronda islomiy inqilobni g'alaba qozonishining birinchi kunlaridan boshlab Tehrondagi o'z elchixonasini islomiy inqilobga qarshi fitna va nizolar solish markaziga aylantirdi. Amerika shu vosita bilan ushbu josuslik uyasidan foydalanib, diplomatik ravishlar parda ostida yangicha g'alaba qozongan islomiy inqilob tizimini mag'lubiyatga uchratish va uni ko'p muammolarga yuzma-yuz etish uchun dushmanona faoliyatlarni kuchaytirdi. Aytish kerakki, Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi AQShning xatti-harakatlari faqat Tehrondagi Vashington davlati elchixonasining nopok harakatlari bilan cheklanib qolmaydi. Amerika shuningdek Eron islomiy tizimiga qarshi birinchi harakatida Eronga qarshi iqtisodiy sanksiyalar joriy etish va Amerikada joylashgan banklarda Eronning mol-mulki va boyliklarini muzlatishga urindi va boshqa tomondan AQShdagi eronliklarga bosim o'tkazishni boshladi va hatto dunyo sathida ham Eronga qarshi turli xil muammolarni vujudga keltirishga urindi.